Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ini adalah pertemuan kita yang pertama terkait dengan sejarah Khulafa Ar-Rasyidun, ya. Khulafa Ar-Rasyidun atau Khulafa Ar-Rasyidin, dan yang pertama dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa ini akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini, ya. Poin-poin pembahasan, ya, tentang Abu Bakar, Khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa poin akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang keistimewaan Abu Bakar. Ya. Keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian insyaAllah poin kedua kita akan bahas tentang hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar. Kemudian setelah itu insyaAllah kita akan bahas tentang masalah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Ini pembahasan yang sangat penting karena ada orang-orang yang mencari permasalahan dalam hal ini untuk mencela para sahabat tentang permasalahan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas juga, ya, tentang yang keempat adalah tentang kegiatan Abu Bakar selama menjadi khalifah. Karena Abu Bakar cuma 2 tahun masa pemerintahannya, namun apa saja yang telah dilakukan Abu Bakar selama menjadi khalifah. Setelah menjadi khalifah. Di antaranya seperti tetap mengutus pasukan Usama, ya. Tetap mengirim pasukan Usama. Pasukan Usama bin Zaid. Kemudian diantaranya memerangi nabi-nabi palsu, ya. Para pengikut nabi-nabi palsu. Ini juga bahasanya panjang, ya. Kemudian diantaranya ekspansi atau perluasan, ya, perluasan negara kaum muslimin, negara Islam di zaman beliau, ya. Diantaranya juga misalnya awal mulai pengumpulan Al-Quran. Baik, ini insyaAllah poin-poin yang akan kita bahas pada pembahasan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita beranjak pada poin yang pertama tentang keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh para sahabat-sahabat yang lain, ya. Sudah, ya. Keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu banyak, ya. Di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama adalah yang pertama, orang dewasa yang pertama masuk Islam. Yang pertama masuk Islam. Jadi siapa orang pertama kali masuk Islam, Khadijah radhiyallahu taala anha, karena beliaulah yang pertama kali menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi turun dari Gua Hira dengan penuh ketakutan. Jadi jelaslah dialah yang orang pertama kali masuk Islam. Setelah itu para ulama merinci siapa anak kecil pertama masuk Islam. Kata mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa budak yang pertama kali masuk Islam? Kata mereka Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dan lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, maka dia berdakwah. Dia ikut memikul beban dakwah, sehingga beliau pun berdakwah dengan luar biasa. Dengan sebab beliau, 5 orang yang dijamin masuk surga masuk Islam, ya. Dengan dakwah beliau masuk Islam siapa saja? Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Kemudian Talha bin Ubaidillah, Talha. Kemudian siapa? Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kemudian siapa lagi? Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, ya. Ini semua 5 orang ini dijamin masuk surga, ya. Yang Rasulullah SAW mengatakan asyaratun, yang dikenal dengan asyrat mubasyirun nabil jannah, 10 orang jamaah surga. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar jamaah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan seterusnya sampai 10 orang. Di antara 10 orang tersebut, 5 orang masuk Islam berkat siapa? Abu Bakar. Dan seluruh pahala mereka mengalir kepada Abu Bakar. Bahkan kalau saya tidak salah ingat pernyataan Ibnu Hajar, bahwa semua orang dewasa yang masuk Islam, maka mereka telah beruswah kepada Abu Bakar, telah meneladani Abu Bakar. Maka pahala mereka juga mengalir kepada Abu Bakar, karena dialah yang pertama kali dari kalangan dewasa yang masuk Islam. Dan ini menunjukkan bagaimana agungnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara kesimpulan Abu Bakar yang tidak dimiliki yang lainnya, ya, dialah yang diberi gelar As-Siddiq. Satu-satunya yang diberi gelar As-Siddiq, yang selalu membenarkan, yang selalu membenarkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata di depan para sahabat, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah ba'athani ilaikum fa qultum kadzabta wa qala Abu Bakar shadaqt. Ketika Allah mengutusku kepada kalian seluruh sahabat mengatakan engkau dusta wahai Muhammad, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar berkata apa? Shadaqt, engkau apa? Engkau benar, ya. Oleh karenanya beliau diberi gelar dengan As-Siddiq. Ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj orang-orang ragu tentang peristiwa tersebut, maka sebagian orang murtad, bahkan orang kafir datang kepada Abu Bakar kemudian mengejek Abu Bakar, lihat kawanmu, ya, dia mengatakan bahwasanya dia telah melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan balik sebelum terbit fajar. Maka Abu Bakar mengatakan, saya membenarkan dia lebih daripada itu. Saya membenarkan dia bahwasanya telah datang khabarus sama, berita dari langit. Tuhan kasih kabar sama dia. Ini lebih menakjubkan daripadanya sekedar perjalanan menuju Baitul Maqdis. Maka Abu Bakar diberi gelar dengan apa? As-Siddiq. Dan Nabi SAW ketika naik Jabal Uhud, irtajafa Uhud, maka gunung Uhud bergetar. Maka Nabi SAW berkata, uskun ya Uhud, fa innama alaika nabiyun wa siddiqun wa siddiq wa syahidan. Wahai gunung Uhud, tenanglah engkau, sungguhnya yang sedang berada di atas engkau adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Maka dia sendiri yang diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita semua membenarkan, tetapi pembenaran kita tidak seperti pembenaran siapa? Abu Bakar. Abu Bakar memiliki pembenaran yang luar biasa. Imannya sangat sangat tinggi. Makanya Umar berkata, lawuzina imanu Abi Bakar ma imanil ummah la rajah imanu Abi Bakar. Kalau iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan ini keistimewaan tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena Abu Bakar membenarkan sejak awal. Dan pembenarannya tingkat tinggi, tidak ada keraguan sama sekali ya. Ya. Makanya di antaranya ya, tiga, ketika peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Al-Hudaybiyah. Ketika peristiwa Al-Hudaybiyah, kisah yang masyhur, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandatangani perjanjian damai dengan Suhail bin Amr, utusan dari kaum Quraisy, yang disebut dengan perjanjian Al-Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Al-Hudaybiyah. Dalam perjanjian tersebut ada poin-poin yang zahirnya merugikan kaum muslimin. Di antara poin-poin tersebut adalah tidak bisa umrah tahun ini, umrah tidak jadi, dan kaum muslimin hanya boleh umrah tahun depan. Mereka datang lagi pada tahun 7 Hijriah untuk melaksanakan umrah dan hanya boleh bertahan di kota Mekah selama 3 hari. Padahal Rasulullah SAW kaum muslimin sudah berjalan dari Madinah menuju Mekah, sudah menempuh 400 km, sudah mereka sudah sampai di Hudaybiyah. Artinya Hudaybiyah sampai ke Ka'bah tinggal 20 kilo lagi. Sebentar lagi sampai. Ternyata mereka dihadang. Mereka dihadang. Dan mereka dipaksa untuk menandatangani perjanjian damai dan Nabi setuju. Poin-poinnya secara kasat mata, secara zahirnya merugikan kaum muslimin. Kaum muslimin suruh pulang. Sudah jalan 400 km. Ngapain pulang? Tapi Rasulullah oke. Okay. Kemudian di antara perjanjian tersebut, bahwasanya kalau ada yang kabur dari kota Mekah, dari kalangan kaum muslimin, yang mustad'afin, yang lemah, yang belum bisa hijrah dahulu, kalau ada yang kabur menuju kota Madinah, maka harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah yang kabur menuju kota Mekah, tidak boleh dikembalikan. Maka Rasulullah SAW juga mengokekan poin tersebut. Ini di antara dua poin yang zahirnya merugikan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW baru saja setuju dengan perjanjian tersebut, tiba-tiba ada seorang namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr. Dia melarikan diri dari Mekah menuju ke kota Madinah dan dia tahu kedatangan Nabi SAW berada di Hudaybiyah, maka dia pun datang menuju Nabi dan kaum muslimin dalam kondisi tangannya dan kakinya terbelenggu. Kemudian dia bilang, selamatkan aku wahai kaum muslimin. Kemudian kata ayahnya Suhail bin Amr yang merupakan delegasi dari kaum musyrikin berkata, wahai Muhammad, ini yang pertama harus dikembalikan. Ini yang pertama harus dikembalikan. Maka Abu Jandal berkata, wahai kaum muslimin, aku kabur dari mereka. Dengan susah payah tentunya, dengan terbelenggu. Apa kalian ingin aku dikembalikan ke mereka? Kemudian mereka akan menfitnahku dalam agamaku. Aku bisa kembali lagi syirik kalau begitu caranya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Suhail, kecualikan yang ini. Nanti habis ini baru yang lain harus dikembalikan. Ini biar aja ke Madinah. Kata Suhail, tidak ada. Kalau enggak perjanjian batal. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, sudah Abu Jandal, baliklah engkau kota Mekah. Kata dia, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, insya Allah Allah akan berikan engkau jalan keluar. Nah, para sahabat yang melihat kejadian ini, mereka semua geram dan jengkel ya. Kini ada seorang lari dari jauh ingin menyelamatkan diri, tahu-tahu disuruh balik. Akhirnya, setelah selesai perjanjian tersebut, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyelesaikan umrah mereka dengan mencukur rambut dan menyembelih hewan-hewan hadyu mereka karena mereka dalam kondisi muhsor, yaitu yang tertahan, tidak bisa melanjutkan umrah, maka hukum orang yang muhsor, yaitu bertahallul dan memotong sembelihan mereka. Ketika Nabi menyuruh mereka, tidak ada yang mau melakukan. Ya. Tidak ada yang mau melakukan. Bahkan Umar datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, alasna alal haq wahum alal batil, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kata Nabi, benar wahai Umar. Kemudian Umar berkata lagi, alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar, kalau kita berperang sama mereka, kalau kita meninggal, kita masuk surga, kalau mereka mampus masuk neraka, benar atau tidak? Kata Rasulullah, benar. فَلِمَنْ اُقْتِدْ دَنِيَةَ فِيْدِنَا, kalau begitu ngapain kita ngalah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ini Rasulullah, saya adalah Rasulullah. وَلَسْتُ أَعْصِيْ, dan saya tidak akan membangkang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan kita akan tawaf? Kau mimpi, anda bermimpi bahwasanya kita tawaf? Kata Rasulullah, benar kita akan tawaf. Tapi apa saya bilang tahun ini? Kata Umar, enggak. Kita akan tawaf tahun depan, kata Nabi SAW. Jadi Umar sudah jengkel, maksudnya sudah jalan 400 kilo, sudah dekat lagi sampai ternyata tidak jadi umrah. Sehingga mereka sudah semangat lebih baik mati daripada pulang ke kampung, tidak jadi umrah. Sementara mereka begitu kerinduan yang luar biasa, sudah 6 tahun mereka meninggalkan kampung halaman mereka, tidak pernah lihat Ka'bah sekarang mau umrah sudah sampai jalan 400 kilo disuruh balik. Lebih baik mati daripada suruh apa? Suruh balik. Kita aja orangnya 2 tahun kena pandemi saja sekarang Ka'bah sudah ramai luar biasa ya. Sampai hotel jadi mahal luar biasa. Naik 100% harganya. Tanyakan kepada pemilik travel. Karena begitu semangat orang seakan-akan belas dendam selama ini tidak bisa umrah. Begitu habis pandemi orang semangat apa? Umrah. Intinya ketika itu hampir seluruh sahabat tidak ada yang setuju dengan Nabi SAW. Kecuali Abu Bakar. Maka Umar pun datang kepada Abu Bakar. Umar berkata, wahai Abu Bakar, pertanyaan yang sama. Bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kalau kita bertempur dengan mereka, kita meninggal, masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Abu Bakar, iya. Terus ngapain kita mengalah, wahai, merendah di hadapan mereka? Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah, sungguhnya dia itu utusan Allah. Dan dia tidak akan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Umar berdalil lagi, bukankah Rasulullah mengatakan kita akan tawaf? Kata Abu Bakar dengan jawaban yang sama. Abu Bakar tidak diajar oleh Nabi, tapi demikian ya, ilham dari Allah Abu Bakar berkata, apakah Rasulullah berkata tahun ini? Kata Umar, tidak, kita akan tawaf tapi tahun apa? Depan. Subhanallah, sampai kalau tidak salah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, ittahimu anfusakum attahimu ra'yakum, curigailah pendapat kalian. Laqad ra'aituni fi yaumi Abi Jandal law istata'tu an arudda ala amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laradattuhu. Sungguh aku telah melihat diriku pada peristiwa Abu Jandal. Itu Abu Jandal disuruh pulang tadi, yang datang suruh pulang peristiwa Hudaybiyah. Kalau saya mampu menolak perintah Nabi, saya akan tolak, cuma saya enggak berani. Artinya seluruh logika mereka ketika itu perang saja, karena isi perjanjian Hudaybiyah merugikan. Ada yang kabur suruh balikkan. Terus umrah dibatalkan suruh tahun apa? Tahun depan. Sehingga Rasulullah suruh para sahabat untuk cukur rambut, mereka tidak mau cukur. Mereka berharap Rasulullah SAW berubah pikiran. Mereka ingin Rasulullah ambil kertas perjanjian dirobek. Mereka ingin demikian. Tapi Rasulullah SAW tidak robek-robek. Yang setuju dengan Nabi dalam riwayat cuma siapa? Abu Bakar Siddiq. Maka dialah As-Siddiq. Siddiq. Baik. Atau kita apa namanya tulis di bawah ini diantaranya apa namanya, tidak pernah ragu, langsung membenarkan. Dalam sebagian riwayat diriwayatkan Nabi Abu Bakar Rasulullah mengatakan, ma'aradtul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah illa Abu Bakar As-Siddiq. Tidaklah aku menawarkan Islam pada seorang pun kecuali pasti tidak langsung terima. Pasti apa? Mikir dulu. Yang tidak mikir-mikir cuma siapa? Abu Bakar. Langsung terima. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW habis sholat, Rasulullah SAW menghadap para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, bainama rajulun yamshi bi bakarah idh raqibaha, ketika seorang sedang berjalan dengan sapinya, tiba-tiba dia naik di atas sapinya. Maka sapinya berkata, ini lam ukhlaq lihada wa innama khuliktu lil harth. Wahai bos, kata sapinya protes, saya tidak diciptakan untuk kau tunggangi. Al-kuda iya, saya ini bukan tunggangan. Sungguhnya saya diciptakan untuk membajak atau untuk tanaman. Maka para sahabat berkata, abaqaratun tatakallamu ya Rasulullah, apakah ada sapi berbicara wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, fa inni uminu bidhalik wa Abu Bakrin wa Umar. Sungguhnya aku beriman dengan hal ini, Abu Bakar juga beriman dan Umar juga beriman, walaisa huma thamma, padahal keduanya tidak hadir ketika itu. Artinya Rasulullah ingin mengatakan, apapun yang saya kabarkan pasti Abu Bakar dan Umar membenarkan. Saya bilang sapi berbicara pasti Abu Bakar dan Umar membenarkan. Jadi di antara kesamaan Abu Bakar, semua sahabat ditawarkan Islam pasti ada keraguan kecuali siapa? Abu Bakar. Abu Bakar terima, tidak mikir-mikir. Kenapa? Karena dia teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tidak pernah berdosa seumur hidupnya. Dialah yang diberi gelar oleh orang-orang Quraisy sebelum mengaku sebagai nabi, sebelum memproklamirkan diri sebagai nabi dengan gelar Al-Amin. As-Sadiqul Amin, yang jujur dan amanah. Maka Abu Bakar ketika Nabi bilang, "Saya seorang nabi," langsung iya, langsung membenarkan tanpa ragu-ragu. Kemudian nampak ya pembenarannya ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Kemudian apa? Ketika peristiwa apa? Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah. Ini diantara bukti bahwasanya Abu Bakar dialah sesuatu yang diberi gelar dengan As-Siddiq. Kemudian diantara kesimpulan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau satu-satunya yang harus jadi imam ketika Rasulullah SAW sakit. Beliau satu-satunya yang disuruh jadi imam ketika Nabi sakit, yang akhirnya meninggal ya, ketika Nabi SAW sakit. Kata Rasulullah SAW, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun raqiq. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang lembut, baka, suka menangis. Kalau jadi imam nanti suaranya enggak kedengaran karena salat sambil apa? Menangis. Kata Rasulullah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Aisyah berkata lagi, ya Rasulullah, Abu Bakar. Sampai Rasulullah mengatakan, inna kunna suahibu Yusuf. Kalian ini seperti wanita-wanita yang ada di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalian mengatakan sesuatu tapi maksudnya lain. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa? Karena ketika Zulaikha atau wanita yang merayu Nabi Yusuf ya, kemudian dia memanggil para wanita untuk datang, niatnya adalah lain ya, agar mereka tahu betapa tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka ternyata tidak kuat ya, jadi perkataan lain dengan ucapan ya, atau dengan hati. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ketika mengucapkan ini, dia maksudnya dia khawatir nanti kalau Abu Bakar jadi imam, pertanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Dia enggak mau orang-orang menjadikan kesialan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi Rasulullah SAW bersikeras suruh Abu Bakar jadi imam, dan akhirnya Abu Bakar menjadi apa? Jadi imam. Tidak ada yang disuruh kecuali siapa? Abu Bakar. Kemudian di antaranya kesimpulan Abu Bakar tidak dimiliki yang lainnya, satu-satunya yang menemani Nabi berhijrah ya, sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat lain yang diajak kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW akan berhijrah, kemudian Abu Bakar ingin berhijrah, Rasulullah larang. La'alla suhbah ya Abu Bakar, jangan kau, siapa tahu kau menemaniku. Dan benar, akhirnya yang menemani Abu Bakar dalam perjalanan maut dari Mekah menuju Madinah, siapa yang menemani Nabi? Abu Bakar. Yang tidur bersama Nabi di goa, siapa? Abu Bakar. Yang Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar adalah, Allah menyatakan Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan." Dua orang kedua, salah satu dari dua orang yang ada di goa, id yaqulu li sahibihi, tatkala dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, kepada temannya dalam gua tersebut, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Bersama aku dan kamu. Subhanallah, tazkiyah dari Allah membenarkan perkataan Nabi, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kita di situ siapa? Tidak ada orang ketiga, Abu Bakar dan siapa? Dan Umar. Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua kegiatan hijrah dengan jasa Abu Bakar, radhiyallahu taala anhu dan keluarganya ya. Yang menyiapkan unta untuk berhijrah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang menyiapkan makanan untuk hijrah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang mengikat makanan dan minuman adalah Asma bintu Abi Bakar. Yang dia mengambil nitoknya, yaitu seperti ikat pinggangnya, kemudian dia gunting jadi dua, satu untuk mengikat makanan, satu untuk mengikat apa? Minuman. Maka sejak saat itu Asma bintu Abu Bakar diberi gelar dengan Zatun Nitoqain, sang pemilik dua ikatan. Dan itu adalah gelar yang menunjukkan kemuliaan Asma binti Abu Bakar. Padahal jasa dia cuma apa? Cuma ngikat apa? Cuma ngikat makanan, cuma tali doang. Tetapi dia diberi gelar dengan gelar luar biasa tersebut karena makanan ini terkait dengan kejayaan Islam. Kejayaan apa? Islam. Kejayaan Islam dimulai dengan hijrah, paham? Meskipun jasanya kelihatannya sepele, tapi ini diabadikan untuk Asma binti Abi Bakar, diberi gelar dengan Zatu An-Nitaqain, sang pemilik dua pengikat. Karena dia mengikat makanan untuk apa? Hijrah. Kemudian ketika Nabi SAW tidur bersama Abu Bakar, bersembunyi di Jabal Saur. Siapa yang memberi informasi informannya Nabi SAW? Dialah Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Dia kalau siang hari dia pergi ke kota Mekah melihat kondisi, kemudian malam dia laporan kepada Nabi SAW, kondisi kota Mekah sekarang begini, Abu Jahal sedang ngapain, orang Quraisy sedang ngapain, sehingga Nabi tahu waktu yang pas untuk bergerak atau tidak. Siapa informannya? Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian yang menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar adalah Amir bin Fuhairah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dia yang mengembalakan kambing untuk menutup jejak-jejak kaki. Yang berikan susu kepada Nabi untuk makan malamnya adalah Amir bin Fuhairah. Semua perjalanan hijrah dengan jasa siapa? Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak ada sahabat lain yang menyertainya. Cuma Abu Bakar dan keluarganya. Tapi di antara kesimpulan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dialah yang menemani Nabi berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di perang Badar. Di Arish. Arish adalah semacam naungan yang dibuat, itu semacam tiang, kemudian dipasang atap, tetapi tidak ada bawahannya. Kalau kemah kan ada tutupan bawahnya, ini cuma atas, namanya Arish. Ketika terjadi peperangan, maka Nabi berdoa di situ. Berdoa. Para sahabat berperang, Nabi berdoa. Siapa yang diajak oleh Nabi untuk berdoa? Nabi hanya mengajak siapa? Abu Bakar. Karena, wallah alam, tentunya Nabi mengajak orang yang paling diharapkan doanya terkabulkan. Dialah Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar pun berdoa agar Allah memenangkan kaum muslimin. Nabi berkata, Allahumma, ya, anjis wa'adak. Allahumma intahlik hadil isabah falam tu'bad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tunaikan janjimu ya Allah, penuhi janjimu. Kalau engkau binasakan kami kali ini, maka kau tidak akan disembah. Rasulullah SAW angkat tangan berdoa, sampai tingginya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga ridanya pun jatuh. Abu Bakar juga berdoa. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah selesai berdoa, kemudian dia mengambil rida Nabi yang jatuh, selendang Nabi, kemudian dia cantolkan kembali ke pundak Nabi, kemudian dia berkata, ba'dha munasyadatika ya Rasulullah, fa inna Allah sayunjizu wa'dak. Wahai Rasulullah, cukup doamu, sudah cukup. Allah pasti akan mengabulkan apa? Doamu. Tapi yang tidak ada yang menemani kecuali siapa? Abu Bakar. Tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, tidak Sa'ad. Yang cuma Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara kesibukan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketujuh, satu-satunya yang diizinkan bersedekah dengan seluruh hartanya. Ada beberapa sahabat ingin bersedekah dengan sedekah yang banyak, tapi Rasulullah SAW larang. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika dia sakit setelah Fathu Makkah, dia sakit, dia minta izin ya Rasulullah untuk bersedekah dengan setengah hartanya, ya, 2/3 hartanya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kata dia, Rasulullah, setengah harta. Kata Rasulullah SAW, jangan. Sepertiga harta. Kata Rasulullah SAW, wa thuluthu kathir. Tidak apa-apa, sepertiga. Jadi sudah banyak. Kemudian juga di antara yang minta izin untuk bersedekah dengan seluruh hartanya adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ketika dalam perang Tabuk, dia tidak ikut perang Tabuk, sehingga dia diboikot oleh kaum muslimin selama 50 hari. Setelah itu dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Sambil Allah turunkan ayatnya, wa ala thalathati alladhina khulifu. Ya, mereka pun diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna min taubati. Ya Rasulullah, di antara taubatku, aku akan menyerahkan seluruh hartaku di jalan Allah. Kata Rasulullah, jangan. Jangan. Tahan sebagian hartamu. Jadi tidak semua sahabat diizinkan untuk apa? Bersedekah seluruh hartanya. Rasulullah lebih tahu tentang kondisi mereka. Tetapi ketika Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya, dan Rasulullah SAW tidak larang beliau. Ketika Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya dua kali. Pertama ketika hijrah, yang kedua ketika perang Tabuk. Ketika hijrah, Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ayahnya, yaitu Abu Quhafah, datang kepada anak-anaknya Abu Bakar, bertanya, apa yang disisakan oleh ayah kalian buat kalian? Maka kalau tidak salah, Asma bin Abu Bakar mengatakan, ada kakek, ada harta. Ternyata batu. Batu dia gulung pakai apa? Pakai kain. Dia bilang, di sini ada tempat simpan harta. Ini harta yang ditinggal oleh ayah. Dipikir sebongkah emas, ternyata cuma batu. Semua harta sudah ludes dibawa oleh Abu Bakar untuk apa? Untuk berhijrah. Kali kedua, ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW memotivasi orang untuk bersedekah, maka Umar melombai Abu Bakar. Kata Umar, "Faji'tuhu binisfi mali." Saya pun bawa harta, setengah hartaku kepada Nabi. Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, "Abqaita lahum mislahu." Aku sisakan bagi mereka seperti yang saya bawa. Artinya setengah buat Anda ya Rasulullah untuk berjihad, setengahnya saya tinggalkan buat keluargaku. Faja'a Abu Bakar fatasaddaq bi malihi kulli. Maka datang Abu Bakar, kemudian dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW tidak melarang. Rasulullah terima sedekah seluruh harta tersebut. Kenapa? Rasulullah SAW tahu tentang imannya siapa? Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW tahu bagaimana tarbiyah Abu Bakar kepada anak istrinya. Terkadang seorang ingin bersedekah dengan banyak, anaknya dan istrinya tidak terima. Iya atau tidak? Mau bersedekah? Jangan gitu, Bi. Ini pertama, dia mungkin semangat, anak istrinya tidak semangat. Yang kedua, meskipun Abu Bakar ludes hartanya, dia tawakalnya tinggi, dia akan bisa mencari harta untuk anak istrinya. Iman mereka semua siap dengan ludesnya harta, habis semuanya. Tidak ada masalah bagi Abu Bakar. Ya. Umar saja tidak seperti itu. Umar hanya menyumbangkan apa? Setengah, ya. Kemudian sebagian orang kalau sudah bersedekah terkadang menyesal. Ya, terkadang menyesal. Seperti saya sering sampaikan, ada orang bertanya sama saya, "Ustaz, saya kemarin termotivasi, saya sedekah terlalu banyak. Boleh minta kembali enggak?" Saya bilang, "Ya wajar." Ini namanya juga manusia ya. Imannya naik apa? Turun. Ketika bersedekah imannya naik, habis bersedekah imannya turun. Jadi ini satu-satunya yang bersedekah seluruh hartanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan imannya yang luar biasa. Kirain gampang sedekah dengan seluruh harta, susah. Mau sedekah 1/10 saja pikir 1000 kali. Susah, enggak gampang. Tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq, dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Ini di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang. Di antara juga hanya Abu Bakar. Yang tidak ditutup khaukhahnya, ya. Khaukhah dalam bahasa Arab, khaukhah. Khaukhah itu pintu antara dua rumah. Jadi ada rumah gabung dengan rumah yang lain, ada pintu di antaranya, disebut dengan apa? Khaukhah. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, semua pintu yang mengantarkan kepada Masjid Nabawi sudah, illa sudah, semua jadi tutup. Illa baba Abi Bakr, illa khaukhah Abi Bakar, kecuali pintunya Abu Bakar, jangan ditutup. Dulu sebagian sahabat punya rumah, lorongnya langsung sampai ke Masjid Nabawi, karena mereka semangat ke masjid, paham? Maka mereka buat pintu yang langsung sampai ke masjid. Ada pintu-pintu kecil, mereka langsung sampai ke masjid. Nabi berkata, semua pintu tutup. Kecuali pintunya siapa? Abu Bakar. Ini antara kesimpulan Abu Bakar. Ini yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-9, hanya Abu Bakar atau Abu Bakar yang paling dicintai oleh Nabi. Abu Bakar yang paling, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Orang yang paling dicintai Nabi. tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu baru masuk Islam beberapa bulan, kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menjadi pemimpin perang dalam perang Dzatus Salasil. Disuruh perang. Ya, perang Dzatus Salasil. Dan dia baru beberapa bulan masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW angkat dia menjadi apa? Menjadi amir perang, pemimpin perang. Dan yang menakjubkan anak buahnya banyak. Di antara Abu Bakar dan Umar jadi anak buahnya. Dari kalangan muhajirin, kaum ansar semua jadi anak buah siapa? Amr bin Al-As. Kemudian Rasulullah SAW panggil dia, wahai Amr bin Al-As, saya ingin angkat engkau jadi pemimpin agar kau dapat ghanimah. Kata dia, ya Rasulullah, saya berperang bukan mencari ghanimah. Kata Rasulullah SAW, ya Amr bin Al-As, ni'ma al-malu salih rajil salih. Saya ingin kau dapat ghanimah karena harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang baik. Artinya Rasulullah ingin dia jadi kaya supaya dia bisa menggunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW terus perhatian sama dia, perhatian. Sampai dijadikan pemimpin dan anak buahnya ada Abu Bakar dan Umar. Ketika pulang perang, dia merasa Rasulullah sangat sayang sama dia. Maka dia pun mulai bertanya, ingin melihat hal ini. Makanya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaiki? Siapa sih orang yang paling kau cintai? Dia ingin Rasulullah bilang kamu, tapi iya kalau bahasa kita GR ya, karena perlakuan Nabi yang luar biasa. Sehingga dia menyangka dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaiki? Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Aisyah yang paling saya cintai. Maka dia bertanya, minar rijal, laki-laki yang paling kau cintai? Maka Rasulullah mengatakan, Abuha. Siapa? Ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Thumma man, kemudian siapa? Thumma Umar. Thumma man, kemudian siapa? Utsman. Thumma man, ternyata dia enggak disebut-sebut. Akhirnya dia berhenti. Dia bilang, saya takut saya yang paling terakhir disebut. Sudah berhenti. Tapi bagaimana Nabi SAW muamalahnya luar biasa. Sampai Amr bin As merasa dia yang paling apa dicintai. Ternyata orang yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan." Sungguhnya Allah mengangkatku sebagai kekasih. Sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih. Dalam Al-Qur'an, "Wattakhadallahu Ibrahim khalilan." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. "Walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau saya boleh mengambil kekasih selain Allah, saya akan angkat Abu Bakar sebagai apa? Kekasih. Tapi tidak boleh karena kekasih Nabi cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini menunjukkan kecintaan Nabi yang luar biasa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga dia mengatakan, "Seandainya saya boleh mengambil khalilan minan nas, kekasih dari kalangan manusia, saya akan angkat Abu Bakar sebagai kekasihku." Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian sekitar ada 9 poin, tentu mungkin ada yang lain tapi saya lagi tidak ingat, yang menunjukkan keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Hanya Abu Bakar yang mendapatkan keistimewaan ini ya. Baik, sekarang kita akan masuk pada poin kedua. Jadi poin apa ya? Hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya akan bacakan. Itu hadis-hadis sangat banyak. Tapi kita sebutkan sebagiannya ya. Tadi hadis yang sudah saya sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu Abi Asim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit dan beliau meninggal dalam sakit tersebut, Asiban ra'sahu bi khurqah. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, kemudian beliau mengikat kepala beliau dengan kain, mungkin karena pusing, mungkin karena panas. Faqa'ada 'alal mimbar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian dia berkata, "Innahu laisa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsi wa malihi min Abi Bakar bin Abi Quhafah." Tidak seorang pun dari seluruh manusia yang paling berjasa kepadaku, baik dari jiwanya maupun hartanya, seperti siapa? Abu Bakar. Tidak ada yang paling berjasa kepadaku. Ya. Sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, "Ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta yang paling bermanfaat bagiku seperti hartanya siapa? Abu Bakar. Maka fabaka Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis ketika dipuji oleh Nabi. Lantas Abu Bakar berkata, "Ma nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah. Tidaklah hartaku dan jiwaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan Abu Bakar pernah berkata kepada para sahabat, Allah mengutusku kepada kalian, fakultum kadzabta, kalian berkata aku dusta, wa qala Abu Bakar shadaq, Abu Bakar berkata Muhammad benar. Wa wasani bimalihi wa nafsihi, dan dia ketika itu, ketika kalian mendustakan aku, dia yang membantu aku dengan jiwa dan hartanya. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada yang paling berjasa dalam hidupku seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Karena dia bersedekah dan mengorbankan jiwanya ketika belum ada orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau saya boleh mengambil kekasih dari kalangan manusia, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin khullatul Islam afdal. Tapi ini persaudaraan sama Islam saja. Suddu kulla khawkhatin fil masjid ghaira khawkhati Abu Bakar. Tutup semua jalan menuju masjid kecuali jalannya siapa? Abu Bakar. Para ulama mengatakan isyarat. Ini Rasulullah ucapkan ketika dia akan meninggal dunia. Isyarat bahwasanya yang akan jadi khalifah setelah aku siapa? Abu Bakar. Karena khalifah butuh jalan yang langsung menuju masjid. Karena dia akan jadi imam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Namanya khalifah jadi imam. Ini isyaratnya. Intinya semua pintu suruh tutup kecuali pintu siapa? Abu Bakar. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dia adalah yang awal-awal masuk Islam, ya. Kata Amr bin Abbas As-Sulami, Amr bin Abbas radhiyallahu anhu As-Sulami, "Kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa 'ala dhalalah wa annahum laysu 'ala syai' wa hum ya'budul awthan." Ketika saya di zaman jahiliyah, saya menyangka semua manusia sesat dan mereka tidak memiliki sandaran apapun dan mereka menyembah berhala. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah ta yukhbiru akhbaran. Namun saya mendengar ada seorang di Mekah, maksudnya Rasulullah SAW, menyampaikan kabar-kabar. Faqat qa'attu ala rahilati faqadimtu alaihi, maka saya pun segera naik tungganganku dan saya menuju orang tersebut yang cerita tentang kabar-kabar akhirat. Fa idza Rasulullah sallallahu mustakhfiyan jura alaihi qaumuhu, ternyata Rasulullah SAW sedang sembunyi-sembunyi dalam berdakwah, kaumnya berani menindasnya. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, aku pun pelan diam-diam dan aku akhirnya ketemu dengan beliau dan aku berkata, "Ma anta, siapa engkau?" "Ana nabiyyun," kata Rasulullah SAW kepada Amr bin Abbasah As-Sulami, "saya adalah seorang nabi." "Fakultu wa man nabi?" "Apa itu nabi wahai Muhammad?" "Qala arsalani Allah." "Arsalani Allah," yaitu nabi maksudnya Allah utus aku. "Qultu wa bi ayyi syai'in arsalaka?" "Allah utus kamu untuk menyampaikan apa?" "Qala arsalani bi silatil arham wa kasril authan wa an yuwahhadallahu la yusyraku bihi syai'." "Allah mengutusku untuk menyambung silaturahmi, untuk menghancurkan berhala-berhala dan agar Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan." "Qultu lahu faman ma'aka ala hadza?" "Siapa yang bersamamu dalam dakwahmu ini?" Kata Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, "Hurrun wa abdun." Seorang merdeka dan seorang budak. Ketika itu wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakar wa Bilal. Maksudnya sedang bersamaku seorang merdeka, maksudnya siapa? Abu Bakar, dan sedang bersamaku seorang budak, maksudnya siapa? Bilal. Artinya Abu Bakar dan Bilal bersama Nabi dalam dakwah. Ketika Nabi ditanya, "Kau sedang sama siapa?" Rasulullah bilang, "Abu Bakar dan apa? Bilal." Kemudian di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi diskusi dengan antara Abu Bakar dan Umar, akhirnya Abu Bakar bersalah dan Umar pun tersinggung, ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar minta maaf sama Umar. Umar tidak mau. Akhirnya Umar pulang ke rumah. Abu Bakar pun datang ke rumah Umar, ketuk-ketuk pintu, Umar tidak jawab. Dan Abu Bakar sangat sedih, minta maaf sama Umar, tidak dimaafkan oleh Umar. Akhirnya Abu Bakar pun jalan menuju Rasulullah untuk curhat kalau bahasa kita, ya. Bahwasanya teman dekatnya sedihlah, teman dekat kemudian namanya ada kesalahan ternyata tidak mau maafkan dia. Dan Abu Bakar punya teman yang lain yang lebih dekat, siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Abu Bakar pun datang. Ketika datang, aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarfi thawbihi, sambil mengangkat ujung bajunya, hatta abda'an rukbatihi, sampai terlihat lututnya, Maka Rasulullah SAW mengomentar. Rasulullah SAW sudah duduk dengan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, amma sahibukum hadha faqad ghamar. Sungguhnya sahabat kali ini ada matan ghamar, maksudnya mendahului berbuat kebaikan. Fasallama. Kemudian dia mengucapkan salam. Wa qala ya Rasulullah. Maka Abu Bakar curhat. Dia berkata, ya Rasulullah, sungguhnya tadi antara aku dengan Umar ada permasalahan. Fa asra'tu ilai. Aku diluan, maksudnya menyinggungnya. Aku bersalah. Keburu-buru, mungkin tersinggung. Thumma nadimtu. Kemudian aku menyesal. Dan aku minta kepada dia untuk mengampuniku. Fa aba alayya. Dan dia tidak mau memaafkan aku. Fa aqbaltu ilaika, karena Umar tidak memaafkan saya, maka saya pun datang kepada Anda wahai Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Allah akan mengampuni engkau wahai Abu Bakar, sampai 3 kali. Artinya Rasulullah mengatakan enggak usah pusing Abu Bakar. Umar tidak memaafkan enggak ada masalah. Kau akan diampuni oleh Allah, sampai Rasulullah sebut 3 kali. Kemudian Umar menyesal karena tidak memaafkan sahabatnya Abu Bakar. Fa ata manzil Abu Bakar, maka dia pun segera ke rumah Abu Bakar, mau maafin Abu Bakar. Dia tanya, asama Abu Bakar, ada Abu Bakar enggak di rumah? Orang-orang rumah bilang tidak ada. Waduh, padahal dia memaafkan Abu Bakar. Tapi terlambat. Ternyata Abu Bakar tidak di rumah. Maka dia pun datang menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi melihat Umar, kata Abu Darda sang perawi, ya, faja'ala wajhun wajhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatama'ar hatta ashfaka Abu Bakar. Faja'ala ala rukbaiti. Ketika Nabi melihat Umar, ini Umar lah, bukan sembarang orang yang masuk surga. Maka wajah Nabi pun kelihatan marah melihat siapa? Umar. Wajah Nabi berubah. Kenapa Nabi marah kepada Umar? Karena Umar tidak mau memaafkan sahabatnya. Siapa? Abu Bakar. Umar bikin Abu Bakar gelisah. Umar bikin Abu Bakar apa? Sedih. Kesedihan Umar membuat Nabi SAW menjadi marah kepada Umar. Ketika Abu Bakar melihat Umar dalam... Ketika Abu Bakar melihat Nabi dalam kondisi marah, hatta asfaka Abu Bakrin fajasa ala rukbatihi, maka Abu Bakar kasihan sama Umar, maka dia pun bertelekan di atas 2 lututnya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam, ya Rasulullah, saya yang salah ya Rasulullah. Maksudnya Abu Bakar bela Umar, jangan marah sama Umar ya Rasulullah, yang salah saya, jangan marah sama Umar, yang salah siapa? Saya. Tapi Rasulullah tetap membela Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kathabta. Wahai sahabat kalian seluruhnya. Waktu Allah utus saya kepada kalian, kalian semua bilang Muhammad dusta. Wa qala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan Muhammad sadak, jujur. Wa wasani binafsi wa malihi, dan dia bantu saya ketika itu. Kalian semua tidak ada yang bantu saya. Dia bantu saya dengan jiwanya dan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi. Bisakah kalian demi aku tidak ganggu kawanku? Bisakah kalian? Karena aku, jangan ganggu kawanku. Sampai 2 kali Nabi mengatakan, fama udhiya ba'daha. Setelah itu tidak ada yang berani ganggu Abu Bakar. Umar aja dimarahin sama Nabi SAW. Siapa Umar? Luar biasa. Sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Tapi ketika sudah perbandingan antara Umar dengan Abu Bakar, tidak ada bandingannya. Faham? Umar luar biasa. Tapi kalau dibandingkan Abu Bakar, tidak ada bandingannya. Sampai ketika Umar membuat, padahal yang salah siapa? Abu Bakar. Sampai dia bilang, ya Rasulullah, saya yang salah, tidak ada. Pokoknya Umar yang salah. Gampangnya demikian. Jangan ganggu sahabatku ini. Jangan ganggu sahabatku ini. Baik. Di antara keistimewaan Abu Bakar dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa zawjaini min syai'in min asya' fi sabilillah du'ya min abwabin ya'ni al-jannah. Ya Abdullah, hadza khairun. Faman kana min ahli salati du'iya min babi salat. Waman kana min ahli jihad du'iya min babi jihad. Waman kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Waman kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan. Kata Nabi SAW, siapa yang berinfak dengan 2 sepasang, maka dia akan dipanggil untuk berjihad di jalan Allah, ya. Maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya. Siapa yang ahli salat, selalu salat, suka salat, pada hari kiamat kelak dia akan dipanggil dari pintu salat di surga. Azan kah? Azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi Rasulullah mengabarkan siapa yang ahli salat, perhatian dengan salat, ya, salat fardu, salat sunnah, maka pada hari kiamat kelak dia akan dipanggil masuk surga lewat pintu salat yang ada di surga. Wa man kana min ahli jihad, siapa yang suka berjihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Dan siapa yang suka bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang suka berpuasa, maka akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Maka Abu Bakar berkata, hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasul. Adakah seorang yang dipanggil pintu-pintu semuanya? Ketika dia datang, sini, terserah, lihat mana. Semua pintu, penjaga pintu surga memanggilnya. Apakah ada orang seperti itu, ya Rasulullah? Abu Bakar bertanya. Kata Rasulullah SAW, na'am, ada orang seperti itu. Wa arju antakuna minhum. Dan saya berharap engkau termasuk mereka, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan Abu Bakar adalah orang yang ibadah dalam segala hal. Ya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bertanya, man asbaha minkum sha'iman? Siapa sih di antara kalian yang puasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Karena Rasulullah bertanya. Ya. Man ada minkum maridun? Siapa yang hari ini menyenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Ya. Man tabi'a minkumul janazah? Siapa yang hari ini mengikuti janazah, ngelayat atau menguburkan? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini memberi makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, majtama'ana fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul pada seorang kecuali masuk surga. Coba saya tanya sama antum, siapa yang hari ini puasa? Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya Rasulullah. Siapa istri saya sakit? Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Saya, anak saya miskin. Saya kasih. Subhanallah, Abu Bakar semua dia kerjakan. Dan ini menunjukkan dia beramal saleh dengan berbagai macam amal saleh. Makanya pantas jika nanti dia dipanggil dari seluruh pintu-pintu yang ada di surga. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita sampaikan hadis-hadis yang lain terkait dengan masalah pembahasan pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pada pertemuan berikut insyaAllah ta'ala. Dan ini pembahasan yang sangat penting. Karena disinilah orang-orang orientalis menyembuskan syubhat. Sebagaimana orang Rafidah juga menghembuskan syubhat permasalahan absahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai apa? Khalifah. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.